Trátase, polo tanto, dun estudio de detalle que é unha figura de planeamento que permite agregar, neste caso, dúas parcelas, dúas unidades edificatorias que corresponden aos números 4 e 6. E a partir de aquí, como lles decía, se inicia esta tramitación e o futuro que esperamos inmediato destas dúas unidades edificatorias vai a ser a súa demolición e a construción dun novo edificio. E digo que se trata dunha noticia importante porque, tratándose da ubicación que se trata e do estado no que están actualmente eses edificios, que se faga unha nova construcción, que evidentemente terá que gardar o debido respeto co entorno no que se atopa, é unha boa noticia para esta cidade.